Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння у будинку Національного історичного музею у Мінську відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовского музею історії Могильова. Оригінальне видання на старобілоруській мові 1588 году видання було викуплене 5 червня у приватного московського колекціонера за 45 тисяч доларів. Улади Білорусі не знайшли мізерний по державних мірках суми, каб вернуть історичну реліквію. Основну частку грошей дала російська група компанії «Альпари». Остатнє – ахвірування неабиякових громадянів Білорусі. Передає Ігор Корній.
У травні адміністрація музею історії Могильова обвістила доброчинну акцію збирання сродків на набуття унікального видання. Пайсці шапкай музейнікаў падштурхнула інфармацыя пра тое, што ў Маскве на электронным аукцыёне выстаўлены на продаж асобнік статуту ВКЛ, датаваны канцом 16-га стагоддзя. Калі стала зразумела, што збор сродкаў ідзе не так шпарка, як хацелася б, Нацыянальны банк Беларусі звярнуўся да камерцыйных устаноў з просьбай дапамагчы ў набыцці кнігі. За кошт прыватных ахвяраванняў было сабрана 15 тысяч даляраў, траціна ад неабходнай сумы. 4,5 тысячы даляраў у якасці закладу пералічыў магілёўскі прадпрымальнік. Але каб не ўнёсак у памеры 30 тысяч даляраў з боку групы кампаній «Альпары», невядома, колькі б яшчэ беларусам давялося чакаць падобнай удачы. Гаворыць дырэктар афіцыйнага партнера «Альпары» ў Менску Александр Сабодзін.
История вообще, она очень интересная, я бы сказал, даже детективная. Студент одного из вузов увидел объявление, что продается статут на аукционе, сообщил. Мы эту информацию узнали уже в момент обращения Нацбанка в СМИ. Естественно, я решил сделать запрос нашим московским коллегам, сможем ли мы каким-то образом помочь возвращению статута. Руководство компании очень быстро откликнулось на нашу просьбу из Беларуси, среагировало, и вот таким образом статут оказался у нас. Я просто рад, потому что мне, как жителю Беларуси, это вдвойне приятно.
То бок, фактично, статут у Беларуси вернули российские гроши.
Важно то, что он возвращен, я считаю так. Хочу отметить, что очень приятно, что нам вот пишут, звонят даже не клиенты, а просто незнакомые люди, благодарят. Я хочу выразить признательность всем тем, кто вообще откликнулся на эту акцию, пусть даже не деньгами какими-то, просто словом.
Першим наткнулся на информацию про электронный букинистичный аукцион с выставленной на им историчной реликвией студент-историк Андрей Радков. Звесткамі ён падзяліўся з дырэктарам Магілёўскага гістарычнага музею Алексеем Бацюковым, пасля чаго і пачалася бурная дзейнасць, каб вярнуць каштоўны старадрук.
Дадам, што статут 1588 году распрацаваў падканцлер Вялікага княства Літоўскага і староста Магілёўскі Леў Сапега. Ён выдаў яго за асабістыя сродкі ў друкарні, заснаванай у Вільні Пятром Сціслаўцаў, на грошы магілёўскіх купцоў Мамонічаў. Вядома пра тры выданні статута 1588, 592, 93 і 1594-95 гадоў. Паводле знаўцаў, цяпер у свеце налічваецца прыблізна паўсотні асобнікаў статуту. Найбольшая колькасць, звыш дзясятка, у Расіі. Па 5-6 асобнікаў ва Украіне, Польшы і Літве. У Беларусі да сённяшняга дня не было ніводнага. Вяртанне першай ластаўкі цешыць магілёўскага гісторыка, доктара гістарычных навук Ігара Марзалюка.
Гэта ўжо ёсць фактам, што ты статут вярнуўся ў Беларусь. Удвая прыемна, што ён вяртаецца ў Магілёў, адкуль паходзіў слынны знакаміты род фундатараў, мецэнатаў, друкароў Мамонічаў. Паказальна, знакава, сімвальна, што збор гэтых грошаў прадэманстраваў, што беларусы ёсць нацыяй. Нацыя – гэта найперш салідарнасць. Паяднанні з якімі знакавымі сімвалямі, якім з'яўляецца статут, адгукнуліся і банкі, і бізнэсоўцы, і простыя людзі. Асаблівай падзякі, канешна, заслуговая, вельмі шчырая зацікаўленасць і дапамога, якую казаў адзін з самых знакавых беларусаў у іерархіі расійскай улады, Валерый Мікалаевіч Казаковіна, ще пісьменнік, які паходзіць родам з Магілёўшчыны, дарадца памочніка прэзідэнта расійскай па сібірскаму федэральнай акрузе. Менавіта Валерый Мікалаевіч зрабіў усё мажлівае і немажлівае, каб знайшлося 30 тысяч даляраў, каб зацікавіць расійскую фірму сярод заснавальнікаў, якіх ён мае шчырых прыяцеляў. І ўсё гэта стала сёння фактам.
Это был могилевский историк Игор Марзалюк. Ну а зараз с нами на сувязи наш корреспондент Игор Корней, який сегодня присутничал у историчного музея у Менску на церемонии передачи статуту. Игор, с попереднего материала выникает, что все-таки держава не имела дочинения до вертания статуту у Беларусь. Да кто и кому передавал этот фолиант?
Сапраўды, пазней я скажу, что держава сапраўды не вельмі шчыльна адносіны да гэтага мела, але пачну з таго, што ўрачыстая цырымонія перадачы статуту Магілёўскаму гістарычнаму музею сімвалічна адбылася ў залі, дзе якраз у гэты час экспануецца выстава «Вялікія князі княства Літоўска». Трэба сказаць, што сабралася вельмі шмат прадстаўнікоў СМІ, дзеячаў культуры, мастацтва і дзяржаўных чыноўнікаў. Першым словам узяў якраз міністр культуры Павел Латушка, які ў прыватнасці зазначыў, што вельмі узрушаны бы прысутнічае на сапраўды гістарычнай падзеі. Гаспадар Латушка значыў, што сапраўднымі сімвалямі Беларусі ёсць біблія з Карыны і статут ВКЛ, які выкарыстоўваўся з 16 да 19 стагоддзяў і сёння нарэшце вярнуўся дадому, прынамсі ў гістарычным музеі ён будзе экспанавацца. І хоць держава сапраўды, як вы сказалі, фактычна ніяк не паўдзельнічала ў фінансаванні вяртання статуту на радзіму, але міністр запэўніў, што ўлады гатовыя былі выдаткаваць нават у 2-3 разы большую суму, чым было сабрана. А чаму ў такім выпадку скідвацца давялося простым людзям і камерсантам, чыноўнік не ўдакладніў. У сваю чаргу прадстаўнік кампаніі «Альпары», якая выдаткавала 30 тысяч даляраў з патрэбных 45 тысяч, Валер Тарасаў, адзначыў, што статут ВКЛ адно з найвялікшых дасягненняў старабеларускай думкі, таму паспрыяць вяртанню рэліквіі было справай гонару. Таксама выступіў старшыня нацыянальнай аўтаноміі беларусаў у Расійскай Федэрацыі Валер Казакоў, які, уласна кажучы, і ўгаварыў кіраўніцтва «Альпары» дапамагчы выкупіць статут. Як сказаў гаспадар Марзалюк, мы зачулі, што нараджэнец Магілёўшчыны Валеры Казакоў дарадца памочніка прэзідэнта Расіі па Сібірскай федэральнай акрузе. Ну і ён прыватнасці сказаў, што усе беларусы, якія знаходзяцца па-за межамі краіны, у душы застаюцца беларусамі, таму стараюцца чымсьці радзіме сваёй дапамагчы.
Ігар, удакладніце, калі ласка, у Магілёве, у Магілёўскім музеі, ён будзе ў фондах або ў экспазіцыі, і гэты статут могуць убачыць наведвальнікі музея. Што пра гэта гаварылася?
Так, вось напрыканцы слова якраз узяў дырэктар гістарычнага музея Магілёва Алексей Бацюкоў, і ён фактычна расставіў усе кропкі над і ў спрэчцы, дзе захоўвацца ўнікальнаму экспанату. Гаспадар Бацюкоў заявіў адназначна, што статут ВКЛ будзе знаходзіцца ў Магілёве, у музеі, не ў запасніках, а для яго будзе падрыхтаваны адмысловы стэнд. І таксама ён, дарэчы, назваў імя прадпрымальніка, які ўнёс заклад у памеры 4,5 тысячы даляраў, каб дакумент можна было зняць за аўкцыён, бо ў іншым выпадку была пагроза, што яго нехта перакупіць. Дагэтуль мецэнат афішаваць сябе не хацеў, але, радзіма, напэўна, павінна ведаць сваіх герояў. Гэта магілёўскі прадпрымальнік Уладзімір Мардачоў. Так што за годы памовы таксама будзе дакумент у Магілёве.
Дзякуй Ігару Карнею. Я яшчэ дадам, што паводле экспертаў арыгінальны статут Вялікага княства Літоўска гэта найвышэйшае дасягненне старабеларускай прававой думкі. Ён паўплываў на культурна-гістарычную і юрыдычную традыцыю шэргу краін Еўропы. Статут з'яўляецца сімвалам і помнікам найвышэйшай культурнай значнасці. І дзякуючы актыўнасці неабыякавых людзей, рэліквія ў гэтыя дні нарэшце вярнулася на радзіму.
Ці магчыма мастаку пражыць у вёсцы са свайго мастацтва? Хто ляжыць у беларускіх псіхушках і на кім пакуль трымаецца сельская гаспадарка? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Глыбоччыну у вёску Нарэцкія.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння былі вынесеныя яшчэ 4 прысуды ўдзельнікам недазволенага пікету ў горадні супраць увядзення ў школе з польскай мовай навучання расійскіх клясаў. Актывіст Эдвард Дзьмухоўскі аштрафаваны на 4,5 мільёны рублёў. Віца-старшыня Саюзу палякаў Беларусі Рената Дзімянчук на 5 мільёнаў. Актывіст Марак Занеўскі і Алена Лісіцына атрымалі штрафы па 1,7 мільёна. Усяго за ўдзел у пікеце былі асуджаныя ўжо 12 чалавек. Тым не менш, сябры СПБ кажуць, што не прыпыняць акцыі ў абарону польскай школы. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над Эдвардом Дзмуховським распачаўся яшчэ ў аўторак, але рашэнне не было вынесенае ні ў аўторак, ні ў сераду, з-за таго, што на прадстаўленым у суд міліцыянтамі відэазапісе не было пацверджання, што Дзмуховскі браў актыўны ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, як гэта было запісана ў міліцэйскім пратаколе. Сам Дзмуховскі кажа, што не ўдзельнічаў у акцыі, праходзіў побач і заўважыў, як людзі ў цывільным цягнуць у аўтобус яго на сябра Ігара Банцара. 7 червня суддзя Наталя Козел, зачытваючы рашэнне, спаслалася толькі на сведчанне міліцыянтаў і на гэтай падставе вынесла прысуд, кажа Эдвард Дзмуховскі.
Усё працуе па накатанай адпрацаванай схеме, гэта проста машына, якая выконвае проста чыстую фармальнасць. Яны не знайшлі тое, што я удзельнічаў у пікеце, тое, што я быў затрыманы до пачатку гэтага пікета. Гэта не грае ніякай ролі. Узяла пад увагу толькі сведчанні міліцыянтаў. Яны вельмі блытаныя гэтыя сведчанні. І ўсё, і на падставе гэтага прыняла такое рашэнне.
Віцэ-старшыня Саюза палякаў Рената Дзямянчук, якое штрафавалі на 5 мільёнаў рублёў, таксама сцвярджае, што ў судзе яе віна не была юрыдычна даказаная. Але яшчэ больш яна ўражаная памерамі штрафаў. Спадарыня Рената кажа, што ёй працуючы давядзецца выплачваць штраф сама меней паўгода.
Мішла, што сложыцца квартиру плаціць, я мама інвалід, простите. То есть, если так вот рассчитать, что я полгода, чтобы я могла нормально где-то еще как-то помогать маме, платить за квартиру, я не знаю. Они кого-то это интересует, этих людей? Да что ты будешь жить, ты как-то будешь одеваться и питаться? Никого это не волнует, поймите. А штрафы валят, я не знаю, с чего они там берут. Может, в России насмотрелись.
Старшыня Рады непризнаванного уладами Союзу поляков Андрей Пачобут каже, что они чекали таких высоких штрафов, бо все это скеровано на то, каб заполохать людей и спынить протесты. Однако, по для Пачобута, настрои у сябра организации довольно рашучие.
Мы надалей будем протягивать. Мета нашей акции была притягнуть увагу до этой проблемы, притягнуть увагу громадства как в Польше, так и в Беларуси до этой проблемы. Мы будем протягивать вот эту кампанию у обороны польской школы. Будут разные кшталту акции планируют.
Нагадаю, что несанкционованный пікет супраць увядзення ў школе номер 36 с польской мовы навучання расейскамоўных класаў адбыўся ў горадні 1 червеня. На акции затрымалі каля 20 человек. 12 из них присудили штрафы от миллиона до 5 миллионов рублёў. Ігар Банцар атрымаў 13 суток арышту.
Репортаж з Гародні. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння ў будынку Нацыянальнага гістарычнага музею адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Грошы на куплю рэліквій у Расіі сабралі грамадзяне і спонсары. Суд у горадні пакараў высокімі штрафамі ўдзельнікаў пікету ў абарону польскамоўнага навучання ў школе, пабудаванай на грошы польскага ўраду. Сябры СПБ кажуць, што не прыпыняць сваіх акцый. Праваабаронца былы вязень Андрей Бандарэнка падаў у суд на дзяржаўнае тэлебачанне і патрабуе абараніць свой гонар і рэпутацыю. Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту на ўсіх сегментах рынку. У Мінску праходзіць прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі «Свабоды» – «Слоўніка свабоды». Андрэя Моўчына пасля выпіскі са шпіталю выклікаюць у следчы камітэт. Нядаўна «Свабода» паведамляла пра выпадак гэтага актывіста. 19 траўня Андрэй Моўчын разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг каля універсама Першамайскі ў Менскім мікрараёне Уручча на знак салідарнасці з Сяргеем Каваленкам. Міліцыянты затрымалі яго і жорстка збілі. Паводле папярэдняй высновы лекараў, у Андрэя былі чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рэбраў, адбітыя ныркі і ногі. На самога яго склалі два пратаколы – за лаянку матам і за недазволенае пікетаванне. Андрэй Моўчын паведаміў «Свабодзе».
Телефоновал со следующего комитета и запросил на завтра на 11:30 у Першамайской роды РУС. Я спытался на кон чаго, и он мне отказал, что 19 травня ось вас затрымовывали, тому треба взять пояснение на конт день супрацовников милиции. Яны проводят проверку.
Моўчын паведаміў, што яму працягнулі бальнічны да 11 чэрвеня, тым не менш ён збіраецца заўтра пайсці на размову.
Хаця я мяркую так, што вынікі будуць, як сказаць, не станоўчыя, бо следчы камітэт жа падпарадкоўваецца ўладам, ну, якія тут могуць быць вынікі. Схаджу, поспытаюсь, что, ну, поглядим, что они там расследуют, не расследуют, всякие выники, может, кого знайшли.
Дадам, што ў эпікрызе пры выпісцы збітага Моўчына было пазначана толькі тое, што ён атрымаў лёгкую чэрапна-мазгавую траўму. Пералом сківіцы, а таксама іншыя траўмы стаяць пад пытаннем. З вамі Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
На пачатку тыдня супрацоўнікі абласной міліцыі затрымалі ля гатэлю «Гомель» 57-гадовага беспрацоўнага гамельчука, які мяняў прадпрымальніку 17 мільёнаў беларускіх рублёў на 2 тысячі даляраў. Валютчыка і прадпрымальніка затрымалі, грошы забралі і завялі адміністрацыйныя справы за парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення валютных аперацыяў. Ці трэба разглядаць гэты факт як прыкмету новай дэвальвацыі рубля і вяртання на эканамічную авансцэну так званых чорных валютчыкаў, якія разгарнуліся падчас абвалу рубля. Меркаванне гомельскага прадпрымальніка спадара Валера.
З паўтары нядзелі назад была на самом деле небольшая праблемка с валютой. Даже в банках ее практически не было. Доллара и гривны, это я знаю точно. Но прибегать к услугам черных валютчиков, так называемых, я думаю, что это, наверное, просто инициатива была этого предпринимателя.
Як лічыць суразмоўца, на тое магло быць як мінімум дзве прычыны. Больш выгадны курс абмену ці нежаданне прадпрымальніка свяціцца ў афіцыйных абменніках. Прыкладна такой думкі трымаецца і прадпрымальнік Уладзімір, які таксама заўважыў у некаторых гомельскіх банках дэфіцыт даляраў па невысокім курсе.
Я понимаю, если бы он купил по 8300, когда в банке по 8500, да, я его понимаю. Но здесь, скорее всего, сыграл тот факт, что берут паспорта и фиксируют, кто сколько взял. И люди для того, чтобы избежать в будущем каких-то проблем с властью, идут вот на такие, так скажем, ухищрения.
У апошнія дні назіраліся значныя ваганні курса нацыянальнай валюты. На пачатку чэрвеня рубель значна патаннеў адносна амерыканскага даляра. Праўда, днямі ён часткова вярнуў страчаныя пазіцыі. Нацыянальныя аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту ва ўсіх сегментах рынку. Паводле статыстычных звестак нацыянальнага банку, у траўні, напрыклад, нерэзідэнты купілі на чыстай аснове звыш 150 мільёнаў даляраў супраць 65 мільёнаў у красавіку і 28 у сакавіку гэтага года. Сталі больш набываць валюты юрыдычныя і фізычныя асобы пры адначасовым скарачэнні яе продажу. На такім фоне і з'явіліся ў Гомелі валютныя адміністрацыйныя справы. Прафесійны гомельскі эканаміст, які не захацеў афішаваць сваё імя, так каментуе гэтую сітуацыю.
Справа ў тым, што чорныя валютчыкі – это сімптом таго, што можа з'явіцца паніка на валютным рынку. Яны, як звычайна, людзі з інтуіцыяй, і яны адчуваюць, што новыя 500 даляраў могуць вызваць новую дэвальвацыю, і ўзнікнуць праблемы, якія ўзніклі год таму назад.
На думку эканаміста, калі такое здарыцца, то наступствы будуць такімі ж, як і летась. Гэта і вымушае ўлады рэагаваць на сітуацыю па розных кірунках.
Яны першае пытаюцца манетарнымі спосабамі ўтрымаць курс, а па-другое адміністрацыйнымі метадамі пытаюцца прыдушыць вось ці прыдавіць вось гэтыя вось чаканні. Якое бы як на біржы адны іграюць на павышэнне, на паніжэнне, і частка эканамічнай актыўнага насельніцтва, вось гэтыя валютчыкі, яны іграюць на паніжэнне нацыянальнай валюты, жадаюць зарабіць тыя заробкі вялікія, якія яны зрабілі ў прошлым годзе.
Эксперты, з якімі гаварылі карэспандэнты «Свабоды», расцэньваюць з'яўленне чорных валютчыкаў як сімптом таго, што можа з'явіцца паніка на валютным рынку. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкова нахвалі свабоду абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання, і запавет змагацца за родную мову былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры «Свабоды» радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. І сёння Ксенія Мядзведзь, выпускніца ліцэю 2012 году, чытае фрагмент прыпавесці «Хутаранцы».
Наступны вечер усё і той же час у дзверы зноў загрукалі, дужа мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі: «Хай». Зноў увайшоў жа той самы ранейшы захожы і зноў пачаў тое самае. Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш. Яны ўсё неўпрыкмет узіраліся пад ягоную апратку, ці не высунецца дзе хвосцік. Але не, нічога, нідзе не высунулася. Недзе блізка, ля поўначы, ледзь выбавіліся ад яго, і маці заплакала. Зноў яна бачыла хвосцік. Мужчыны не ведалі, што і думаць. Дачакаўшыся ранку, гаспадар узяў у свірані чорныя фарбы і на ўсіх дзвярох намаляваў невялікія крыжыкі. Маці супакоілася: «Калі тут д'ябал, дык пад крыжыкі ён не ўводзе». Са страхам і надзеяй пачалі чакаць наступнай начы. Вечар мінуў, спакойна, ніхто не стукаў. Трохі яшчэ счакаўшыся, сямейка паклалася спаць. Ды яшчэ не ўсе заснулі, як у падваконні штосьці грукнула. Бацька злез з палаццяў, засвяціў лямпу. На покуці ўжо сядзеў той самы чалавек. Вакно за ім было выстаўлена знадворку, і ў хату дзьмуў вецер. «Як наконт інтэграцыі?» – спакойна пачаў знаёмую песню захожы. «Прэч!» – крыкнуў бацька. Тут ускочылі сыны, сталі поплеч з бацькам. Матка воддаль заплакала, захожы цепнуў плечуком і нібыта затоянай крыўдаю вылез праз вакно назад. Рэшту тая начэ хутаранцы не спалі, а як настаў ранак, пачалі мацаваць засаўкі на дзвярох. Мацней прыбівалі вокны. Бацька сказаў, што трэба будзе ў горадзе замовіць аканіцы. Вядома, дорага, але без аканіц не абысціся. Наступная ноч прамінула спакойна, ніхто не стукаў, не лез у хату, і сямейка патроху супакоілася. Па каніцу ў горад гаспадар вырашыў паехаць пасля, як звязеў з поля снапы. Але яшчэ праз дзён пару ноч раптам спалохана крыкнула матка. Абодва сыны разам ускочылі. Васіль уключыў электрычны ліхтарык, які надоечы купіў у сельмагу. Матка, плачучы, паказвала ў печ. Сапраўды, там штосьці адбывалася, чуўся невыразны шорах. У печ на тую пару не палілі ежу, гатавалі ў двары пад паветкай. Але нейкі дзіўны шум шорх адгукнуў з чалесніку, і хутаранцы напалохана чакалі. Аж неўзабаве бразнула засланка, з грукатам звалілася на падлогу, і з печы выкарыскаўся ўсё ж той жа перапэцканы сажы чалавек. Вылішчы моцна чыхнуў два разы, пацёр вочы. «Я наконт інтэграцыі». «Заб'ю!» – з лютасцю мовіў гаспадар і схапіў з-пад лаўкі сякеру. Але ў яго за кашулю учапілася матка. Сыны схапілі ў качэржніку вілы. Незнаёмы прыгладзіў вусы і ціхенька захіхікаў. «Нікуды вам не дзецца, то гістарычны працэс». Бацька вырваўся з рук мацкі, замахнуўся сякерай. Але ў той момант чалавечая істота знікла, бо шмыганула пад печ, дзе ўзімку сядзелі куры. Калі Васіль пасвяціў туды ліхтарыкам, дык там не ўбачыў нікога. Чалавек знік. Тады ўсе паверылі маці, што той быў не чалавек. Мабыць, сапраўды д'ябал. Але ўсе ведалі, што д'ябала не ўпрасіць, не напалохаць немагчыма. Рэшту тая начы сямейка не клалася спаць, чакала. І не ведала, што рабіць. Было зразумела, што хрысціянскі крыжык на дзвярах іх не ўратуе. Ажно на зоўку старэйшы сыноў Янка сказаў, што ён ведае антыдыябаўскі сродак. Надзеўшы шапку і пайшоў у горад. У паўдзён ён вярнуўся з аршынам каляровай матэрыі. На дрывотні замайстраваў спрытную дзяржаўку. Атрымаўся прыгожы сцяг, які тры мужчыны прыбілі да вугла. Вецер адразу падхапіў яго і разгарнуў ва ўсю даўжыню сцяг, узрадавана затрапятаўся. «Цяпер хай прыйдзе», – сказаў Янка. І праўда, з таго часу прывязлівы незнаёмец ні разу не завітаў на хутар, аздоблены бела-чырвона-белым сцягам.
Ксяня Мядзведь, выпускніца гэтага году, чытала фрагмент прыпавесці Васіля Быкава «Хутаранцы». Чэрвень з Быкавым на хвалях Радыё Свабода працягваецца. Ну а сёння, 7 чэрвеня, бібліятэка Свабоды святкуе сваё дзесяцігоддзе і запрашае публіку на прэзентацыю новай кнігі «Слоўнік Свабоды». У кнігарні Логвінаў знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Галіна, вы ў эфіры.
Добрый день. Сапраўды, да пачатку прэзентацыі засталося літаральна некалькі хвілін, і адбываецца апошняе прыгатаванне. Ужо з тосікамі выкладзенай кнігі «Слоўнік свабоды». Тыя, хто прыйшлі, ўжо маюць магчымасць пазнаёміцца для таго, каб задаць пытанні аўтарам, пачытаць некаторыя эсэ. Прыйшлі такія вядомыя асобы, як Анатоль Вярцінскі, Антаніна Хатэнка, Барыс Петровіч і многія іншыя літаратары, мовазнаўцы, творцы. Мушу сказаць, што таксама вельмі шмат людзей, звычайных наведнікаў. Як правіла, прэзентацыя книг «Свобода» отбывается при полной зале, и сегодняшний день так само не выключение, не зважаючи на то, что лето, пора отпочинку, и сегодня у Менску довольно теплый солнечный вечер. Только слово литерально про книгу, что такое словник свободы. Это мини-эссе про знаковое слово 20-21 столетия, написанное знаменитыми журналистами, мовознавцами, литераторами. И натурально, что так само при их присутности будет отбываться презентация, при их выступлениях. И так само нагадаю, что сапраўды эта книга вышла до 10-годия первого выдания первой книги с серии «Библиотека свободы». Та книга называлась «Верш на свободу». И тому сегодня вот эта тема «Верш на свободу» будет часто узгадываться под час презентации. Вот в приватности будет обещан конкурс на лепшее написание верша «Верш на свободу», эти книги так и называются «Верш на свободу». И те, кто напишет за час презентации эти верши, переможцы, прочитают свои верши по час презентации, а так само они прогучают в эфиры «Радио Свобода» в якости заохочения. Ну и натурально будут выступления самих авторов, литераторов, выдавцов, тех, кто склав этот словник, словник свободы. И вот презентация только начинается, она чекает быть смешной и интересной для тех, кто пришел на эту презентацию сегодня.
Дякую, Галина. Дякую, Галина. Я так само отзначу, что эта книжка «Словник свободы» является уже 35-й у нашей библиотеки. Да там так само, что те, кто не сможет присутничать на презентации и отримать паперовое выдание книги, могут ее стягнуть с нашего сайта у формате PDF. Что я зробила сёння, ідучы на гэтую праграму. Вось у мяне першая старонка, змест. Як казала моя калега Галіна Абакунчык, «Словнік свабоды» — гэта такое міні-эсэ, якія аўтары напісалі пра словы, якія падаюцца ім істотным у 21-м стагоддзі. Прачытаю некалькі словаў на літару «Д», напрыклад, «дакопкі», «даляр», «даміно», «дастача», «дах», «дача», «джаз», «джынсы», «дзяды», «дранікі», «друг», «дрыгва», «дуда», «душа», «дыван», «дыя», «Диаспора» або «Демократ». Шукайте это видание на сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Сегодня у будинку Национального исторического музея отбылася урочистая передача статуту Великого князства Литовского музею истории Могилева. Гроши на куплю реликвий у России собрали громадяне и спонсоры. Суд у городни покарал высокими штрафами удельников пикету у оборону польско-мовного навучання у школе, побудованной на гроши польского ураду. Сябры СПБ кажут, что не припынят своих акций. Правоборонца был и вязень Андрей Бондаренко подал у суд на державное телебачение и потребует оборонить свой гонор и репутацию. После амаль годового перепынку у Гомеля знову з'явилися черные валютчики. Аналитики звертают увагу на рост попыту на валюту на всех сегментах рынку. У Менску проходит презентация 35-й книги с библиотеки «Свободы» «Словника свободы».